Protoprograma.
Πρώτο στα σπορ.
Ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο ματιφθό νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ.
Όταν η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου έγραφε τους στίχους και τη μουσική του Απόστολος Καλδάρας, και έδιναν στο Σταμάτη Κόκο να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Σίγουρα δεν είχε το μυαλό του στο τους αιώνιους, έτσι.
Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ούφαρο που μάτησε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Σαφέστατα και στον αθλητισμό υπάρχουν και ήττες, έτσι να μην το... Δεν το παραλείπουμε αυτό. Σαφέστατα και μπορεί να είσαι φαβορί ή τέλος πάντων στα χαρτιά να φαίνεσαι ότι είσαι καλύτερος, όμως επί της ουσίας πρέπει να το αποδεικνύεις στον αγωνιστικό χώρο. Και χθες και οι δύο ελληνικές ομάδες νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμες και πνευματικά, δεν ξέρω αν και σωματικά ισχύει αυτό, να περάσουν στον τελικό. Δικαίως, Δημήτρη, έχουν προκριθεί η Φενέρ και η Μονακό στον αυριανό τελικό, έτσι.
Δεν νομίζω έτσι να περιμέναμε κάτι. Όχι, να περιμέναμε. Μετά από αυτό το παιχνίδι, κάποιος θα πει ότι α, εκεί αυτό το άλλο, δεν υπάρχουν εδώ δικαιολογίες. Όταν μια ομάδα είναι πίσω σε όλο το παιχνίδι.
Και εικόνα γενικά.
Ναι, και αυτό, πίσω συνέχεια. Δεν είναι να πει ότι είχα μπροστά μπροστά σε ένα ημίχρονο και μετά μου το γύρισε. Συνεχώς πίσω. Και οι δύο, έτσι δεν είναι.
Σωστό.
Ναυάγησε σαν ούφαρο που μάτησε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε σαν ούφαρο που μάτησε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Είσαι εγκάθετος, έτσι, εγώ θέλω.
Γιατί, επειδή είπα για τις δύο ελληνικές ομάδες.
Όχι, για το τραγούδι.
Εντάξει, το τραγούδι ήταν ένα. Κοίταξε, ο αθλητισμός για κάποιους είναι. Εντάξει, υπόθεση ζωής και θανάτου, ειδικά για τους οπαδούς, για τις ομάδες του δηλαδή, όχι ο αθλητισμός. Εμείς που ασχολούμαστε όμως με τον αθλητισμό και το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά, νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητας, αν θέλεις. Το οποίο έχει καθαρό ψυχαγωγικούς λόγους.
Μαζί σου.
Γι' αυτό υπάρχει. Τώρα, αν κάποιοι
μελαγχολούν
γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, γιατί ο Παναθηναϊκός στάθηκε στο ύψος του, γιατί έφτασαν εκεί που έφτασαν και δεν το παίρνουν. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι. Παίζουν και οι άλλοι. Παίζουμε μόνοι μας, έτσι. Δεν τρελαθούμε κι εμείς.
Δεν το ζητάμε. Ακριβώς έτσι είναι. Για όσους ασχολούνται, γιατί είναι κάποιοι που δεν ασχολούνται καθόλου. Και όσο ασχολείται ενώ και ως φίλαθλοι παυλοπαδί είναι σημαντικό ο μέρος της ζωής του, αλλά όχι το πρώτο ούτε καν το δεύτερο, δεν είναι. Είναι άλλα πράγματα που έχουμε μπροστά μας και είναι το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, στιγμές που περνάμε την ώρα μας. Άλλες φορές χαιρόμαστε και άλλες φορές στεναχωριόμαστε. Αλλά όταν αβάφουμε μαύρα επειδή δεν πήραμε πρωτάθλημα, δεν πήραμε κύπελλο ή αποκλειστήκαμε, όχι, έχουμε και άλλους λόγους. Και πολλούς δυστυχώς, έτσι, να στεναχωριόμαστε και να χαιρόμαστε από την άλλη.
Νομίζω ότι το ιδανικό είναι να κάνουμε μια σωστή κουβέντα και με κάποιον άνθρωπο που είναι, το ζει και από κοντά για να πούμε και περισσότερα. Λοιπόν, σας σήμερα ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν γεννήθηκε 24 Μαΐου του 1941, παρακαλώ. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς και μάλιστα στις 13 Οκτωβρίου του 2016 η Σουηδική Ακαδημία του επένδυε και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ένας πραγματικά απόλυτα δημιουργικός άνθρωπος με τρομερή κουλτούρα. Ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο Bob Dylan, I Want You, 1966.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you.
cracked bells and washed out horns, blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Αυτός είναι ο Bob Dylan, υπέροχο σε ερμηνείες και πραγματικά και στίχους και μουσική, μια μορφή της, του παγκόσμιου πενταγράμμου, έτσι. Λοιπόν, χθες στο Etihad Arena, μιας και ξεκινήσαμε με μπάσκετ, νομίζω θα συνεχίσουμε και λιγάκι με μπάσκετ, και στο Abu Dhabi παίχτηκαν πραγματικά δύο δράματα ελληνικά, έτσι, μπασκετικά.
Ναι.
Εντάξει, πολλά έχουν υποθεί.
Ήταν και υποθούν,
ναι, και ακόμα δεν έχει τελειώσει και δεν έχει κατασταλάξει. Και περιμένουμε και αυτό το μικρό τελικό. Αγωνιστικά δεν έχει καμία σημασία, εννοείται. Και δεν δίνει και τίποτα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά που, κατά την ταπεινή μου άποψη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορούν να θέλουν οι ομάδες να το υποβαθμίζουν, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της ήττας. Και στην ήττα δεν αντέχουν αυτές οι ομάδες τους κραδασμούς και έρχονται και οι τελικοί.
Σε πέντε μέρε.
Ναι, ότι την επόμενη Παρασκευή ξεκινάνε η σειρά των τελικών. Στο στοίχημα, πώς τη λένε, basketball, είναι στοίχημα, δεν ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, πώς τη λένε αυτή.
Basket League.
Basket League.
Οπότε είμαστε κομπλέ. Ναι, ναι, ναι.
Κομπλέ. Και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ψυχοσύνθεση των ομάδων ο αυριανός αγώνας στις 5 η ώρα, ο μικρός τελικός.
Αυτοί που θα παίξουν, σε διακόπτω, οι περισσότεροι.
Δεν θα έχουν ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχή μέχρι τώρα.
Ο Σαμαντόρου θα παίξει βασικό.
Ναι, εντάξει, το βασικό στο μπάσκετ δεν ξέρω τι σημαίνει.
Ωραία, θα έχει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή. Σήμερα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού 6 παίκτες πήγανε.
Ναι, αυτό δεν μ' άρεσε ως εικόνα πρώτα απ' όλα μια ομάδα. Ήταν προαιρετική, όποιο θέλει να
προπονηθεί. Προαιρετική, ναι, ναι.
Οκ, okay, ελάτε. Τι σημαίνει όποιο θέλει να προπονηθεί. Ή θα κάνει προπόνηση ή δεν θα κάνει προπόνηση. Προφανώ μπορεί να ήθελαν για του αποφορτώσει να ηρεμήσετε, σαν να του έλεγε. Κάποιοι πήγανε. Okay.
Να σου πω, ο Καν πήγε εκδρομή. Δεν, ναι. Δεν τον κατακρίνω.
Ο Ναν. Ο Καν και δεν τον ήξερα.
Εντάξει, ναι, ναι.
Ο Ναν. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη, εντάξει, είναι δικαίωμα της κάθε ομάδας να διαχειριστεί την ήττα με τον τρόπο που θέλει. Και στον Ολυμπιακό, εγώ νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το πήραν πιο. Είναι πιο απογοητευμένοι. Τους βγήκε.
Γιατί είναι τέταρτο Final Four χωρίς τρόπαιο. Οπότε συνεχόμενο και. Όχι συνεχόμενο. Τέταρτο Final Four χωρίς τρόπαιο. Δεν είναι λίγο αυτό. Έτσι. Είσαι πρώτος όλη τη χρονιά. Οπότε έρχεται η απογοήτευση. Η σταύρωση. Να υπάρχει κριτική, ναι. Σκληρή, ναι. Όχι σταύρωση.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι το έχουν παρακάνει και στα social media και αυτά τα έχει ο οπαδισμός όμως. Δηλαδή, όταν είσαι φανατισμένος και ψάχνεις να βρεις μια δικαιολογία.
Και για δημοσιογράφους, συναδέλφους, δεν μπορεί να μιλάνε, για τον Αταμάν.
Θα μας κάνει η Ένωση Συνταχτών σε λίγο.
Για τον Αταμάν με χαρακτηρισμούς. Και λέω τώρα, τον Αταμάν, ρε παιδάκι μου, έχει σηκώσει τόσες σκούπες ο άνθρωπος. Γενικότερα, είτε ευρωπαϊκές, είτε εγχώριες, τουρκικές, ελληνικές. θέλει δωμάτιο ολόκληρο και δεν μπορεί να λες ότι είναι. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει, δύο-τρεις χαρακτηρισμούς. Εκνευρίστηκα που τους διάβασα εδώ για τον Ατάμα.
Εδώ τα ακούει ο Βερζέγκοφ και ο Μπαρτζόκας. Όχι, δεν συγκρίνω. Εντάξει, ας το μπασκετμπολιστά, ας τον παίχτη. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει πάρει μέχρι το τέλος τον Ολυμπιακό χωρίς budget, χωρίς ιδιαίτερο μεγάλο budget, αυτό εννοώ, συγκριτικά με τους αντιπάλους του, και με budget και χωρίς budget και κόντρα το ένα, κόντρα το άλλο, και πάντα την πηγαίνει ψηλά τώρα με την ομάδα. Δηλαδή, το να κατηγορείς τον Μπαρτζόκα νομίζω ότι είναι λάθος. Σαφέστατα φταίνει οι προπονητές, γιατί έπρεπε να έχουν έτοιμους τους παίκτες και στην ψυχολογία, στο κομμάτι της ψυχολογίας. Τι να κάνουμε τώρα. Και ακόμα και αν έκαναν και λάθη, εγώ σου λέω, που εγώ δεν διέκρινα ιδιαίτερα αγωνιστικά λάθη, έκαναν λάθη, αλλά όχι ότι κρίθηκε αν έπαιξε ο Πίτερς 9 λεπτά ή έπρεπε να παίξει 15. Δεν νομίζω ότι εκεί κρίθηκε ο ημιτελικός του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι κρίθηκε στα 5 άστοχα σου του Γκραντ, στα τρίποντα εννοώ. Έβαλε 19 πόντους και βγήκε και 6 λεπτά πριν από τη λήξη, 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη με 5 φάουλ. Ο μοναδικός από τους δύο ημιτελικούς, ο μοναδικός παίκτης που βγήκε με 5 φάουλ.
Γενικότερα πλέον, αυτό που θα ρωτήσω αργότερα, ένα καλύτερο μπασκετικό που να γνωρίζει καλύτερα το μπάσκετ, είναι πλέον. Έχω την απάντηση, αλλά βγαίνουν λιγότερο συχνά από βολές με 5 φάουλ. Προφανώς υπάρχει rotation στο παιχνίδι, οπότε γίνεται, αλλά στο παρελθόν έβλεπε ότι πολύ συχνά, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, είχαμε τουλάχιστον ένα παίχτη από όσους έβαιζαν να βγαίνει εκτός με 5. Τώρα είναι σπάνιο φαινόμενο.
Καλά, δεν είναι σπάνιο, αλλά ένας παίχτης ο οποίος είναι άκρος επιθετικός. Είναι επιθετικός, δηλαδή.
Δεν είναι αμυντικός.
Ναι. Δεν είναι, θεωρείται και αμυντικός ορνάν. Το να βγαίνει με 5 φάουλ, όσο κακή άμυνα και να παίξεις, δηλαδή δεν είναι αποτελεσματική, αυτό εννοώ. 5 φάουλ συνέχεια και μάλιστα τα 2 ή τα 3 επιθετικά, δηλαδή δεν το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή κάπου έχει δίκιο να γκρινιάζει ο Ναν ότι δεν το μεταχειρίζονται σωστά. Δεν λέει ότι δεν του δίνουν τα φάουλ. Δεν λέει ότι με βγάζουν με 5 φάουλ. Λέει ότι εμένα μου τα κάνουν αυτά. Στους άλλους γιατί δεν τα κάνετε. Αυτό είναι το παραπονό του. Για να τα διευκρινίσουμε αυτά τα πράγματα.
Ότι γιατί σε μένα είναι δίκαια, αλλά και στους άλλους όμως.
Ακόμα και δίκαια να είναι για μένα, για τους άλλους δεν το βλέπω, ή σε άλλους παιχταράδες. Γιατί είναι από την ελίτ παιχτών. Πάμε για τραγούδι εδώ. Παραμυθάκι μου. Το παραμυθάκι που λέγαμε δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό αποτέλεσμα, μην το παρεξηγήσετε. Απλά είναι ο Γιάννης Καλατζής, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Πάνος Λοΐζος το 1971.
Πως είναι μπελαλής, άντρας βαρύς και δερντιλής. Δεν λογαριάζω κι ούτε ρίχνω τεμένα, δεν κάνω κράτη πουθένα. Δεν λογαριάζω κι ούτε ρίχνω τεμένα, κάνω κράτη πουθένα. Παραμυθάκι μου, μη με μαλώνεις. Παραθυράκι μου, μη μου σφαλάς. Παραμυθάκι μου, μη βαλατώνεις. Και την καρδούλα σου, μη τη χαλάς.
Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία λοιπόν, εδώ ξετυλίγουμε το κουβάρι της αποτυχίας των δύο ελληνικών ομάδων, να μην περάσω σε τελικό καμία από τις δύο, δηλαδή στο τελικό της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι. Δεν νομίζω ότι αυτή η αποτυχία, γιατί είναι αποτυχία, εντάξει, ο στόχος τους ήταν τουλάχιστον να πάνε τελικό, είναι να τους καταδικάσουμε, αυτό λέγαμε και με τον Δημήτρη στο πρώτο μέρος της σημερινής αναμέτρησης. Νομίζω ότι το μυαλό όλων είναι στο πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε του χρόνου να είναι κοντά πάλι και σε ένα Final Four, το επόμενο Final Four. Ο Βασίλης Πανούλης αναζητά, να πούμε, την τέταρτη Ευρωλίγκα του, αυτή τη φορά ως προπονητής στη Μονακό. Έχει ακόμη τρεις, ως παίκτης του Παναθηναϊκού μία και ως παίκτης του Ολυμπιακού ακόμη δύο. Ενώ για το Σάρες Γιασκεβίτσιους θα είναι επίσης το πρώτο του ευρωπαϊκό ως προπονητής. Και καθώς ως παίκτης έχει κατακτήσει τέσσερις Ευρωλίγες με Μακάμπι, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα. Με τη Μακάμπι έχει κατακτήσει μάλιστα δύο Ευρωλίγες. Εδώ υπάρχει μια παράμετρος την οποία εγώ στη συνέχεια την τονίζω και με τις συνδέσεις που κάναμε όλες αυτές τις δύο μέρες, δηλαδή τρεις εν όψη του Final Four. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στον Νίκ Καλάθη, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σε ασίστ.
Τι έχει ακούσει κι αυτός.
Ναι, γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι ένας ο απόλυτα πιστός στρατιώτης της εθνικής ομάδας 10 χρόνια και τώρα. Πάντα είναι εκεί ο Νίκ. Και εντάξει, δεν θέλει να μιλάει ελληνικά γιατί δεν το έχει καλά με τα ελληνικά και μιλάει έτσι αγγλικά. Αλλά επί της ουσίας είναι ένας παίχτης πολύ Έλληνας, παιδί μου. Δηλαδή πάντα είναι πιστός στην εθνική ομάδα. Γιατί αυτό τον τιμώ. Αλλά έχει πετύχει ένα ιστορικό επίτευγμα τρομερό, καθώς είναι ο πρώτος στην ιστορία της Ευρωλίγκας ο οποίος έχει παρουσία σε Final Four με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Είναι η απόδειξη της ποιότητάς του, μια ακόμη απόδειξη της ποιότητάς του. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν πήγαινε ως κομπάρσος, πήγαινε ως πρωταγωνιστής, ως, αν όχι βασικός, τουλάχιστον ένας από τους βασικούς.
Ο έκτος παίκτης.
Ναι, εντάξει, και έκτος λέμε τώρα. Ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Final Four τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με την Μπαρτσελόνα, όσο και με τη Φενέρ και τώρα με τη Μονακό. Και μάλιστα θα διεκδικήσει τώρα, αύριο δηλαδή στις 8 η ώρα, είναι το Τζάμπολ, το τρόπαιο από την με τη Μονακό. Το δεύτερό του έχει κατακτήσει και ένα με τον Παναθηναϊκό, ο Νίκ Καλάθης. Ποιος είναι όμως ο παίχτης που έχει κατακτήσει, Έλληνας, μιας και αναφερόμαστε σε Έλληνες, που έχει κατακτήσει τις περισσότερες Ευρωλίγκες? Και αν θέλεις τον τίτλο, τον τίτλο τις περισσότερες φορές. Το μυαλό σας σίγουρα πηγαίνει στον Κώστας Λούκα, ο οποίος έχει τέσσερα τρόπαια με τρεις διαφορετικές ομάδες, δύο φυσικά με τον Ολυμπιακό και μία με τη Φενέρ και το περσινό, το εντυπωσιακό, με τον Παναθηναϊκό στο Βερολίνο. Όμως ο κορυφαίος όλων, έχασε την ευκαιρία φέτος ο Λούκας να τον φτάσει, είναι ο πολύ μεγάλος, ο σπουδαίος, το ιερό το τέμα που έλεγε ο Σκουντής, στην κορυφή της λίστας σχετικής, είναι ο τρομερός Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος έχει κατακτήσει και έχει στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης 5 φορές, όλες με τον Παναθηναϊκό και σήκωσε την κούπα, να θυμίσουμε, το 96, το 2000, το 2002, το 2007 και το 2009 εκεί στη Δύση της καριέρας του. Ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, πολύ σπάνιο και δεν βρίσκει και πολλούς αθλητές να έχουν στην Ευρώπη να έχουν πετύχει κάτι τέτοιο, έτσι. Από τους Έλληνες που έχουν πεταχτήσει την Ευρωκούπα που λέμε, αυτή τη σπουδαία κούπα της Ευρωλίγκας, στην τρίτη θέση με τρεις κατακτήσεις βρίσκονται ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Βασίλης Σπανούλης, το είπαμε και για τον Σπανούλη προηγουμένως. Ο 3D έχει κατακτήσει το τρόπαιο με τον Παναθηναϊκό 7, 9 και το 11, ενώ από την πλευρά του ο Kill Bill είχε μια κατακτήση με το Τριφύλι το 9, στην, κατά τη γνώμη μου, μια από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία της Ευρωλίγκας και φυσικά του Παναθηναϊκού το 2009, και άλλες δύο ύστερα με τον Ολυμπιακό το 12 και το 13. Βέβαια το 12 είναι το συγκλονιστικό πεταχτάρι, θυμούνται όλοι, αλλά αυτά που έκανε ο Σπανούλης εκείνο το παιχνίδι ήταν επίσης συγκλονιστικά, και το 13 με τεράστια εμφάνιση του Σπανούλη στο δεύτερο ημίχρονο που γύρισε το παιχνίδι και πήρε το τρόπαιο ο Ολυμπιακός. Πόσες ομάδες όμως έχουν κατακτήσει αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, τόσο ως Ευρωλίγκα όσο και ως κύπελο πρωταθλητριών? Ιστορία, όλοι οι πρωταθλητές να παίζουν και να κυριαρχούν, είναι μια κουβέντα τελείως πολύ σημαντική τέλος πάντων, για να μην πούμε και υπερβολές, από το 1958 που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τις πρωταθλήτριες ομάδες, αν θέλετε τώρα πλέον με τις κορυφαίες ομάδες, να παίζουν στην ίδια διοργάνωση. Λοιπόν, στη χρυσή βίβλο αυτή έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα βεβαίως. Σε 5 λεπτά θα έχουμε και μια επικοινωνία ενδεχομένως με το Αμπουντάμπι, για να πάρουμε και κλίμα από εκεί. Έχουν γραφτεί, Δημήτρη, έλεγα, 22 ονόματα ομάδων που έχουν κατακτήσει την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Και τη λέω έτσι και δεν τη λέω Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από το 2000 και τώρα αλλάζει και μορφές, είναι διάφορα τα πράγματα. Πρώτη και καλύτερη φυσικά στις κατακτήσεις είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 11 κατακτήσεις. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας που τα τελευταία χρόνια απέχει, το 19 ήταν η τελευταία της κατάκτηση, που έχει 8. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα 7 και λέω έχει μείνει γιατί φέτος κυνηγούσε να πάρει το 8. Η Μακάμπη έχει 5 ως Κιβαρέζε και από εκεί και πέρα είναι οι ομάδες με 3 κατακτήσεις. Είναι ο Ολυμπιακός, Ολυμπία Μιλάνο και η Γιουκοπλάστικα, αυτή η τρομερή ομάδα το 89, το 90 και το 91, 3 χρονιές. Είναι η μοναδική που έχει κατακτήσει 3 συνεχόμενες χρονιές. Εντάξει, είναι και η Ρίγα που είχε πάρει τότε το μακρινό 1958, 59 και 60, επίσης 3 συνεχόμενα. Και ακολουθούν με 2 και 1 κατάκτηση ακόμη 13 ομάδες που από το 58 μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει το τρόπαιο. Και ενδεχομένως οι 22 αυτές συνολικά ομάδες που έχουν κατακτήσει θα γίνουν 23 αν η Μονακό κατακτήσει το τρόπαιο αύριο, Δημήτρη. Γιατί η Μονακό ποτέ στην ιστορία της δεν έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό, το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό.
Και πρωτάρα και σε Final Four, έτσι.
Όχι, έχει ξαναπάει στο Final Four.
Για πες πότε, δεν είναι.
Ήταν με τις Αλγύριες.
Ωραία.
Ήταν με τις Αλγύριες και αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό.
Ωραία.
Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι βρίσκεται εκεί. Έτσι. Και διεκδικεί αυτό το τρόπαιο. Μια φορά το 17 ήταν που το πήρε η Φενέρ, οπότε θα είναι η δεύτερη της φορά. Και επαναλαμβάνω, θα είναι η πρώτη κατάκτηση ως προπονητές για τους δύο δικούς μας ανθρώπους, το Σπανούλη και το Γιασκεβίτσιο, και λέω δικούς μας γιατί και ο Γιασκεβίτσιος και Ελληνίδα έχει παντρευτεί και ελληνικά μιλάει φουλεολόγος, αλλά έχει ζήσει και πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Και κάτι εκτός αθλητικής επικαιρότητας, εδώ στη γειτονιά μας στο Χαλάβρι, Τάσο, κυρίες και κύριοι, αυτοκίνητο έπεσε στάση λεωφορείου στο Χαλάβρι, στην Εθνική Αντιστάσεως 65-67.
Όπα, Εθνική Αντιστάσεως, όλα εκεί.
Παρέσυρε 3 γυναίκες, είναι ελαφριά τραυματίες και οι 3 κυρίες. Διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Οπότε θα δούμε πάνω στην εκπομπή αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο ελόγω θέμα. Έτσι. Αυτό έγινε πριν από λίγα λεπτά.
Εμείς καλά τα λέμε, αλλά αυτό που συμβαίνει με τη Σάντερλαντ δεν έχει προηγούμενο, έτσι. Και τι εννοώ, πρώτα, οι Black Cats, οι μαύρες γάτες που το λένε, επιστρέφουν στην Premier League, νομίζω από μια πενταετία, αλλά δεν είναι ότι απλά επιστρέφουν, αλλά είναι το πιο χρυσοφό, η πιο χρυσοφόρα επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία. Και τι εννοώ, γιατί σύμφωνα και με το BBC, τα έσοδα από αυτό το match που νίκησε 2-1, έτσι, την Sheffield United, συγγνώμη, την Southampton, είναι, τα έσοδα είναι εξωφρενικά. Ενώ μέχρι πέρσι ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι και λίγα, έτσι, είναι προϋπολογισμός όλης της Super League εδώ
και
στην
βάλε,
Ελλάδα. Ναι, το ποσό που θα εισπράξει η Sunderland είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το σπουδαιότερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία και είναι και 80 εκατομμύρια πέρσι ήταν 180, 160, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, 240 εκατομμύρια. Ψάξε, βρες τώρα με 240 εκατομμύρια τι να μην κάνεις. Και θα πρέπει να ενισχυθεί και να τα επενδύσεις καταλήλως, γιατί αυτό που δεν το γνωρίζουν πολύ, γιατί λέει τσέπωσε 240. Δεν τσεπώνει 240. Είναι υποχρεωμένη να τα επενδύσει για το πρωτάθλημα, για την ομάδα της, και να τα δηλώσει με αποδείξεις πώς τα επενδύει, είτε για τη βελτίωση του γηπέδου, είτε για αγορά ποδοσφαιριστών, είτε για αξιοποίηση ακαδημιών, είτε πρέπει όλα να είναι με απόδειξη. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και νομίζω ότι δικαιολογημένα αναφέρεται ως ο πιο χρυσός τελικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε και πάμε για μια μεγάλη έκπληξη. Είμαστε στο 81ο λεπτό στο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου η Arsenal έχει ανοίξει το σκορ. Στο 81ο λεπτό βρισκόμαστε και προηγείται 1-0 της Μπαρτσελόνα. Επαναλαμβάνω, από το 75ο λεπτό συμβαίνει αυτό. Η Arsenal, η οποία μέσα στις δύο τελευταίες χρονιές έχει δεχθεί πάρα πολλά γκολ από την Μπαρτσελόνα και συντριβές, όμως αυτό που λένε στον τελικό τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Προηγείται αυτή τη στιγμή 1-0 της κορυφαίας, αν όχι της κορυφαίας, της διαχρονικά μία από τις κορυφαίες ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών. Προηγείται 1-0 η Arsenal της Μπαρτσελόνα. Στο 82ο λεπτό είμαστε τώρα. Επίσης, μιας και αναφερθήκαμε στις γυναίκες, θα πούμε ότι αυτό το περιβόητος τελικός και κλεισμένο των θυρών που έγινε στο Βόλο, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε και τα προγνωστικά, επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα, και μετά το πρωτάθλημα νίκησε και το Παναθηναϊκό 2-0 και πήρε και το κύπελο. Και μάλιστα αυτό που συνέβη με τη Google ήταν, φίλοι μας η Google, εδώ την είχαμε και πρόσφατα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Google πήγε να σημειώσει γκολ στο Τσάκο, η τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού το έβγαλε από τη σέντρα, παρακαλώ, ένα εντυπωσιακό πλασέ, μια καμπύλη, μια λόμπα, όπως τα λένε αυτά στο ποδόσφαιρο, και τελικά όμως γλίτωσε το
γκολ. Αλλά και κλεισμένο, έτσι. Είναι,
όταν είναι και κλεισμένο, ναι,
βεβαίως
δόθηκαν και ανακοινώσεις από τις ομάδες ότι εμείς δεν το θέλουμε, και νομίζω ότι ο επόμενος τελικός πρέπει να μεριμνήσουν όλοι οι φορείς, η ΕΠΟ, η αστυνομία και φυσικά και η κυβέρνηση, ώστε η τελική, γιατί τώρα γίνεται στους άντρες με 55.000, στις γυναίκες λένε και κλεισμένο το θυρών, σαφέστατα δεν φταίνει οι γυναίκες και σαφέστατα δεν φταίνει οι άντρες, αλλά ας δείξουν και την ίδια προσοχή όπως τα καταφέρανε όλοι οι φορείς για τον τελικό να γίνει και στο.
Υπήρχε και άλλο σήμερα και άλλο ένα τελικό την ίδια ώρα, σχεδόν την ίδια ώρα.
Κάπα 19.
Στο Ηράκλειο, και αυτό είχε κλεισμένο το θύρο. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις πήρε το τρόπαιο.
Με πέναλτι, ναι.
Και σε ένα αλλά ρε παιδάκι μου, και εκεί είναι άδικο. Έτσι, γιατί και είναι η χαρά του
ποδοσφαίρου. Όταν λες τα παιδιά, παίζεις και κλεισμένο το θύρο και είσαστε παιδιά και σας βάζουμε σε αυτό το τρυπάκι, νομίζω ότι από μόνο του αυτό δείχνει ότι βάζουμε και λάθος βάσης. Νομίζω ότι του χρόνου η άποψή μου είναι αυτή. Είναι λάθος αυτό που έγινε, είναι δεδομένο, αλλά νομίζω ότι του χρόνου αυτό πρέπει και νομίζω ότι θα διορθωθεί.
Δηλαδή, ακούω και δικαιολογίες πώς να πηγαίνουν στις γυναίκες. Άστο να πάνε. Ας πηγαίνανε και 600 άτομα, αλλά να πηγαίνανε. Ναι, που δεν είναι θέμα πόσοι. Όσοι και να πηγαίνανε, δεν μας αφορά αυτό, αλλά να πηγαίνανε.
Σωστό. Πάμε Αμπου Ντάμπι, πάμε να συναντήσουμε το μουσιογράφο, συγγραφέα, είναι και γραμματέας του τομέα αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ. Να τα λέμε όλα. Και άλλα πολλά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τη ώρα.
Είναι μπάσκετ άνθρωπο.
Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι η προσωποποίηση του, του μπάσκετ από την πλευρά της δημοσιογραφίας για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και νομίζω ότι ισχύει για πάρα πολλούς. Αναφέρομαι φυσικά στον Recordman συμμετοχών στο Final Four, στον Βασίλη Σκουτή. Γεια σου, Βασίλη.
Σαλάμ αλέκουμ.
Σαλέμου, πώς θα λέμε.
Είπες χίλια πράγματα τα οποία είναι άχρηστα και δεν είπε. Και δεν είπε στο σπουδαίο ότι είμαστε φίλοι, εκτός αν δεν με θεωρείς πια φίλο σου.
Όχι, ξέρεις, έλα τώρα, πριν αρχίσεις τώρα και με φέρεις σε δυσκολίες. Είσαι, εντάξει, το λέω και στον αέρα, είσαι αδερφός μου. Και επειδή είμαστε και μοναχοπέδια, είμαστε και αδέρφια.
Έτσι.
Έχουμε, πώς λένε, έχουμε κόψει τις φλέβες στα χέρια, πώς τα λέγανε, και έχουμε ενώσει το θέμα. Πάμε λίρα. Λοιπόν, εκεί έχει λίρες, δεν έχει λίρα. Οπότε δεν είναι.
Δεν έχει καμίλε, σαφάρι και διάφορα άλλα.
Κάτι
και ζέστη, έτσι, και ζέστη.
Και πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Αν και τώρα έχει λίγο δροσούλα έξω.
Έλα τώρα.
Για να είμαι ειλικρινής.
Σιγά μην βγήκες
έξω. Εντάξει, αλλά είναι σαραντάρια, χτυπάει αλήπητα. Η ζέστη, ο ήλιος, δηλαδή αν προσπαθήσεις να περπατήσεις. Βλέπω κάποιους τύπους, κάποιους τρελούς που τους λέω εγώ, ξέρεις, που κάνουν τζόκινγκ τα βράδια. Και αναρωτιέμαι πώς αντέχουν. Δεν έχω ρωτήσει κανέναν. Αλλά για να τουλάχιστον τα πρωινά και λυπάμαι και πάρα πολύ βεβαίως όλους αυτούς τους ανθρώπους, επειδή οικοδομείται και ανοικοδομείται διαρκώς από την Τάπη για να πούμε και μερικά πράγματα πέρα από τον μπάσκετ. Και είναι άνθρωποι ως επιτοπλίστων για να μην πω αποκλειστικά και μόνο μετανάστες, όπως και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες που έγιναν άλλες χώρες από αυτές που ήταν μέσα στην έρημο, που δουλεύουν μέσα στο λιοπύρι και τους λυπάσαι κιόλας. Φορούν κράνη, φορούν μακρομάνικα ρούχα, γιατί αλλιώς θα καούν. Προφανώς δεν μπορεί να γλιτώσει κανείς με τόση ζέστη που κάνει.
Και εδώ πέρα, μια φορά που μιλάγαμε με τον Γιώργο το Δόντι.
Και είσαι υποχρεωμένος, καταδικασμένος να είσαι με air
condition. Δηλαδή. Έτσι, ναι, ναι.
Και το μέσα έξω το καταλαβαίνει και εσείς ότι είναι αρρωστημένη κατάσταση. Ναι, δηλαδή, βγαίνεις έξω, περπατάς, μπαίνεις μέσα και η θερμοκρασία λόγω του air condition είναι
ψυγείο,
πολύ χαμηλότερη. Ναι, και είναι σκοτζέζι κοντούς όλο αυτό.
Φοβερό. Μια φορά που μιλάγαμε εδώ με τον Γιώργο Τοδόνη, Τάσο μου λέει, στις 10 η ώρα πρέπει να σε αφήσω, γιατί έχω προπόνηση. 10 η ώρα το βράδυ κάνω προπόνηση.
Ναι,
και χειμώνα, το χειμώνα, έτσι.
Σωστό, σωστό.
Γιατί δεν
Ναι. Σωστό, σωστό.
Είναι, εντάξει, ας τους κερικές. Λοιπόν, εγώ σε θέλω. 38ο Final Four. Έχεις πάει στα 34, τα 38, ισχύει?
Όχι, στα 37, το 38 έχω πάει. Έχασα μόνο το προπέρσινο επειδή συνέπεσε με τις εκλογές τις βουλευτικές.
Α, ναι, ήσουν εδώ, ναι.
Του 2023, έχω δει όλα τα υπόλοιπα.
37 στα 38.
Ναι.
Και είναι πανευρωπαϊκό ρεκόρ για όσους δεν το ξέρετε.
Ναι, γιατί, εντάξει, είναι πανευρωπαϊκό ρεκόρ.
Ναι, εντάξει. Τι κρατάς?
Θα κρατήσω αυτό που θα γίνει αύριο. Γιατί αυτό θα είναι η κορονίδα, προφανώς. Η κορονίδα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από το ποια ομάδα θα πάρει το τίτλο. Και μάλιστα, εντάξει, υπάρχει εκείνο το ανέκδοτο, ξέρεις, με τον Μπακαλόγα, τον μπαίνει μια κυρία, ήταν ορμηνεμένος, να πούμε, έτσι, γελάσουμε και λίγο, ήταν ορμηνεμένος ο Μπακαλόγας από το αφεντικό, από τον Μπακάλι, να μην αφήνει κανένα πελάτη, πελάτσα, να φέρει μαδιά χέρια. Πάει μια κυρία, λοιπόν, λέει, θέλω χαρτί υγείας. Είχε τελειώσει το χαρτί υγείας και γυρίζει ο Μπακαλόγας και λέει, κυρία μου, μας τελείωσε το χαρτί υγείας, αλλά έχουμε εξαιρετικό γυαλόχαρτο. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί θα αρκεστούμε στο γυαλόχαρτο και εμείς αύριο, αφού ούτε ο Παναθηναϊκός που άφησε το στέμα του χθες το βράδυ στο παρκέ της Έντι Καταρίνα και δεν θα μπορέσει να πετύχει το repeat ή να το διεκδικήσει, ούτε ο Ολυμπιακός που συμμετέχει για τέταρτη φορά και αυτό είναι ρεκόρ στα χρονικά του ελληνικού μπάσκετ, αλλά δεν κατάφερε. Και δεν θα καταφέρει ούτε αύριο, αφού δεν θα είναι πάνω στο
μεγάλο τελικό. Τέταρτη συνεχόμενη φορά.
Τέταρτη συνεχόμενη, βέβαια. Και θα αρκεστούμε βεβαίως στο Σπανούλι, στο Γιασικεβίτσους που τον έχουμε γαμπρό μας γιατί έχει παντρευτεί Ελληνίδα και ήταν και 4 χρόνια στην Ελλάδα ως παίκτης του Παναθηναϊκού και σε πολλούς υπάρχουν πάνω από 15 άτομα και Έλληνες, είναι ο Χατζηχρήστος, είναι ο Κοντόπουλος που είναι γυμναστής και ψυχοθεραπευτής στη Φενέρ. Είναι ο Κατζούρης και ο Χαραλαμπίδης συνεργάτες του Σπανούλη και είναι καμιά δεκαετία παίκτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα.
Οι Έλληνες, έτσι είναι. Φενέρ. Ο Καλάθης.
Ναι. Μπράβο, ο Καλάθης και ο Παπαγιάννης θα τους έβαλε σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Χώρια οι ξένοι. Ένας από τους οποίους κιόλας ήταν καθοριστικός χθες στη νίκη της Μονακό επί του Ολυμπιακού και λέω τον άλλο το παίκτη του Λαβρίου, τον Διαλό, όπως και ένας πρώην παίκτης του Απόλλωνα Πατρών και του Πανιωνίου, ήταν καθοριστικός στη νίκη της Φενέρ επί του Παναθηναϊκού, ο Έρικ Μακόλου. Γενικώς, αλλά είναι, αυτά είναι πολύ φυσιολογικά να συμβαίνουν στο μικρό κόσμο του μπάσκετ, όπου μετακινούνται οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες και τα υπόλοιπα μέλη των επιτελείων διαρκώς. Άρα θα μας μείνει ποια ομάδα θα πάρει το δίλο και θα μας μείνει βεβαίως και η αποτυχία, γιατί προφανώς πρόκειται για αποτυχία. Τώρα τίνος η αποτυχία είναι μεγαλύτερη και τίνος είναι μικρότερη, αυτό ο καθένας μπορεί να το μετρήσει και να το αξιολογήσει και να καταλήξει ένα συμπέρασμα αναλόγως με τα γούστα του, με την προτίμησή του, με την τζαντίλα που μπορεί να έχει, γιατί παίζει ρόλο και το θυμικό. Αν με ρωτάτε την προσωπική άποψή μου, θεωρώ ότι ήταν η χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού σε σχέση με εκείνη του Παναθηναϊκού. Και πραγματικά είναι έτσι ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να παίξει τον μπάσκετ του, να παίξει το παιχνίδι του. Ο Παναθηναϊκός δίνει κάποια σημεία και κάποιες ευκαιρίες να μειώσει τη διαφορά. Στο τέλος ημέρας, ωστόσο, νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη και σε δηλαδή και η Φενέρ ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό και η Μονακό ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα συζήτηση, καμιά αμφιβολία για το αν χάσαμε από ατυχία ή χάσαμε από συμπτώσεις ή από οτιδήποτε άλλο. Χάσαμε γιατί οι αντίπαλοι, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς.
Ήταν καλύτερη.
Και το παραδέχτηκαν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Εργίν Αταμάν. Οπότε το μόνο που έχουν να κάνουν πια είναι να ανασυνταχθούν, να αναδιπλωθούν. Αύριο υπάρχει ένας μικρός τελικός που δεν νομίζω ότι θα ενδιαφέρει κανέναν. Υπάρχει ένα μετάλλιο, τρόπον την εντός εισαγωγικών μετάλλιο, αυτό το χάλκινο μετάλλιο για την τρίτη θέση. Υπάρχει ωστόσο και μια υφέρπουσα εφημολογία ότι μάλλον θα καταργηθεί ο μικρός τελικός σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό περισσότερο θα λειτουργήσει, ξέρεις, να αφήσει είτε όποιος νικήσει αύριο, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε ο Ολυμπιακός, μια τελευταία καλή εντύπωση, να διασκεδάσει τρόπον την τις εντυπώσεις των αποκλεισμών από τις χθεσινές ήττες και τους αποκλεισμούς τους και ουσιαστικά να γυρίσουν πίσω και να ετοιμαστούν, γιατί την Παρασκευή, σε αντίθεση με την μηδαμινού ενδιαφέροντος αναμέτρηση στο μικρό τελικό του Final Four της Ευρωλίγας, υπάρχει ο πρώτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να έχει το πλεονέκτημα έδρας, αρχής γενομένη σε μια σειρά που αρχίζει γενομένη και για όσο τραβήξει θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Το πρώτο μάτι είναι Παρασκευή στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Η περίπτωση του Καλάθη. Ο Καλάθης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Ευρωλίγκας, και με διορθώνεις αν κάνω και κάποιο λάθος, που πάει σε Final Four με τέσσερις διαφορετικές ομάδες.
Ναι,
είναι μεγάλο επιτεύγμα, γιατί δείχνει και τη διαχρονικότητά του Καλάθη. Ο οποίος είναι και πιστός στρατιώτης της εθνικής ομάδας πάνω από 10 χρόνια, ή σχεδόν 10 χρόνια.
Σωστό. Και νομίζω ότι θα είναι παρόν και στην επόμενή μας εκστρατεία, στην επόμενη πρόκληση που έχει μπροστά του. Δεν το είπε με κατηγορηματικό τρόπο, αλλά νομίζω ότι θα ήθελε, επειδή θα γίνει και σε ένα έντονο ελληνικό περιβάλλον στη Λεμεσό η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, πιθανόν για κάποια παιδιά όπως είναι ο Καλάθης, όπως είναι ο Παπανικολάου, να είναι η τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσουν κάτι μεγάλο με την εθνική ομάδα, κάτι δηλαδή που δεν το έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, είναι μια ολόκληρη ιστορία το Ευρωμπάσκετ και γενικά η εθνική ομάδα.
Σωστό.
Να γυρίσουμε λιγάκι πίσω και με αυτό θα κλείσουμε. Αν έκανες μια πρόβλεψη για τον αυριανό τελικό, το μικρό τελικό, το περνάμε 50-50, σε δεύτερη μοίρα.
Νομίζω ότι είναι 50-50, δηλαδή είναι σε ένα τελικό. Ο Μπράντοβιτς έλεγε πάντοτε ότι οι τέσσερις ομάδες πηγαίνουν σε ένα Final Four και κάθε μία έχει πιθανότητες 25%. Δεν το λέω διπλωματικά, εξάλλου από τη στιγμή που δεν υπάρχει κιόλας ελληνικό ενδιαφέρον, η διπλωματία πάει περίπατο, αλλά νομίζω ότι είναι ένας ανοιχτός τελικός με τα ποσοστά στο 50-50. Αν κάποιοι εκτιμούν, γιατί υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση ότι η Φενέρ μπορεί να έχει ένα μικρό ποσοστό παραπάνω, αυτό νομίζω ότι εξαλείφεται από την πολύ πιστική εμφάνιση της Μονακό στο χθεσινό μάτς, όπως επίσης και από το γεγονός, αν και αυτό ίσως δεν έχει καμία σημασία, ότι η Μονακό νίκησε τη Φενέρ και στα δύο μάτς της κανονικής περίοδου, και μάλιστα στο ένα εξ αυτών, το τρίτο μάτς κατά σειρά του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, διέλυσε τη Φενέρ μέσα στην Κωνσταντινούπολη με 30 πόντους διαφορά. Ένα εκοφαντικό σκορ με 99-69. Πιθανόν αυτά δεν παίζουν ρόλο. Και ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει δύο φορές τη Φενέρ στην κανονική περίοδο.
Σωστό.
Και ιτήθηκε χθες. Νομίζω όμως θα δούμε έναν πολύ ωραίο τελικό και θα έλεγα ότι.
Η χαρά των δημοσιογράφων, των Ελλήνων δημοσιογράφων είναι όταν δεν έχει ελληνικές ομάδες.
Ότι δεν παίζει ελληνική. Ναι, εντάξει, μπορεί να το δεις το μάτς. Όχι ότι μπορεί να το δεις με μεγαλύτερη συγκέντρωση και μένω σε αυτό γιατί αλλιώς είναι να βλέπεις ένα μάτς και να έχεις αισθήσεις όλες γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό ή ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ ή ο Ολυμπιακός με τη Μονακό και αλλιώς να βλέπεις ένα μάτς που μπορεί να το απολαύσεις χωρίς την πίεση που ενέχει ένας αγώνας με τη συμμετοχή ελληνικής ομάδας να τον απολαύσεις και στο τέλος κιόλας να μπορέσεις να αξιολογήσεις καλύτερα οτιδήποτε συμβαίνει. Και θα είναι και ένας επίλογος σε μια σεζόν που πλέον με τις αλλαγές, με την αύξηση των ομάδων από την επόμενη σεζόν και
σε 20-20 θα γίνουν.
Μπράβο. Και τις υπόλοιπες αλλαγές που μπορούν να γίνουν και όλες αυτές τις δημόσιες και τις διεργασίες με τη FIBA, την Ευρωλίγκα και το NBA που μας απασχολεί ως θέμα τον τελευταίο καιρό, θα δούμε και πώς θα ξημερώσει, πώς θα αναφύλει η επόμενη μέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Και το εγχείρημα Abu Dhabi, γιατί λέω ότι μετά από δύο χρόνια θα είναι πολύ πιθανό να ξαναγίνει εκεί πάλι.
Ναι, θα ξαναγυρίσει. Το πιο πιθανό είναι θα ξαναγυρίσει εδώ το Final Four και μπορεί να ξαναγυρίσει και άλλες δύο φορές δηλαδή.
Το 29, έτσι.
Γιατί, ναι. Τα χρήματα που έχει δώσει το Abu Dhabi, άλλωστε δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα εδώ. Ήταν όχι ένας πολύ σοβαρός λόγος, ήταν ο λόγος για τον οποίο έφυγε το Final Four από την Ευρώπη. Έχει ξαναφύγει άλλες τρεις φορές, ένας τελικός μία φορά και δύο Final Four που διεξήχθησαν στο Ισραήλ, το οποίο επίσης δεν ανήκει στην Ευρώπη, αλλά θεωρούμε ότι μετά από 45-50 χρόνια που η Μακάμπη και οι υπόλοιπες Ισραηλινές ομάδες παίζουν στα κύπελα Ευρώπης, δεν κάνει αίσθηση.
Δεν είναι, μπράβο. Ενώ αυτό είναι λίγο. Χτύπησε λίγο περίεργα, έτσι.
Σωστό.
Λοιπόν, Βασίλη, καλή επιστροφή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Να σε καλά, καλή και θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Βασίλη.
Γεια.
Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κουμπτής, ο άνθρωπος με το πανευρωπαϊκό ρεκόρ που είπαμε, των 37. Συμμετοχών, είπα 34 μπερδευόμενος εγώ.
Δεν γράψει όχι ένα βιβλίο, ο Πάπυρος Λαρούς των Final Four.
37 και άμα το ρωτήσεις το 2000, το 97 τα θυμάται όλα απ' έξω. Εντάξει, είναι μια κινητή κυκλοπαίδεια ο Βασίλης Κουντής. 37 Final Four παρακαλώ. Έλεγα και εγώ έχω πάει σε καμιά δεκαριά, 11 ξέρω όπως έχω πάει και καμιά, 37 στα 38 δηλαδή, εντάξει, από το 88 στη Γάνδη και μετά είναι εκεί. Λοιπόν, 1-0 τελειώνει τώρα. Είναι στις καθυστερήσεις. Μπορεί και να, όσο συζητάμε, να τελειώσει και ο τελικός Arsenal Barcelona. Πήρε και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αλλά εμείς θα πούμε περισσότερα αύριο 8 με 10 εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είναι στον αέρα και ο τελικός. Θα σας ενημερώνουμε και για το τελικό, μιας και όλα τα φώτα έχουν πέσει εκεί. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε. Μιας και μιλάμε για χρόνια, βάλε και τον Γιώργο Νταλάρα εκεί πέρα. Που είναι τα χρόνια, το βλέπεις στο νούμερο 36, καλέ μου φίλε, χάρη Κουτουλογέννη που δεν σε σύστησα στο κοινό. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς.
Προτάσεις επιτρόπου.
Και πήγαμε παρέα έτσι για μια ωρίτσα για να ξεπλήξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσούκαλος με το Δελτίο Ειδήσεων και η αγαπημένη μας Ντέπη Βρετού με την εκπομπή της αμέσως μετά. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατόβραδο και αύριο εμείς εδώ θα τα πούμε ξανά στον αέρα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Στα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν, χήμουνα παιδί. τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις την παγωνιά. Αρχοντικό σου το σπιτάκι το φτωχό, ήρθα να κλάψω με παράπονο πικρό. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, η γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις την παγωνιά. Κλεισμένη πόρτα και χαμένα τα κλειδιά, βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, η γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις στην παγωνιά.